For the radio listeners, maybe we can start with...
Lai radio klausītājiem būtu ieskats, lūdzu sākumā iepazīstiniet sevi mūsu sarunas kontekstā. Runāsim par kaitējošu seksuālo uzvedību bērnu vidū. Kāda ir jūsu pieredze un ko līdz šim esat darījuši šajā jomā?
I started working with this for, it's like 25 years ago, so it's a quite long time ago, and I started...
Ar šo tēmatu sāku strādāt pirms 25 gadiem, tātad pirms gana ilga laika. Sāku darbu sociālajā dienestā kā gadījuma darba darītāji, tad man bija iespēja sevi izglītot un kļūt par psihoterapeiti, licencētu psihoterapeiti. Un iemesls, kādēļ es to darīju, jo es sāku strādāt galvenokārt ar pusaudžiem, kuriem ir kaitējoša seksuāla uzvedība. Un tad mēs Zviedrijā sākām veidot šo organizāciju, kas fokusēs tieši uz darbu ar bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālu uzvedību. Un tad es turpināju strādāt ar šiem jautājumiem. Kopš tā laika esmu strādājusi dažādās organizācijās, bet visas tās bijušas saistītas ar šo pašu problēmu. Es ļoti daudz strādāju ar traumu un seksuālas vardarbības upuriem. Daudz, kas ir mainījies labā ziņā. Mēs par šo tematu šobrīd runājam vairāk un nedaudz citādākā veidā, es teiktu.
In a slightly different way, I would say.
Yeah, but I would like...
Un kas tieši ir mainījies, kopš jūs sākāt par šiem jautājumiem runāt, strādāt šajā jomā Zviedrijā pirms 25 gadiem? Kā ir mainījusies sabiedrība? Kādas ir kopējās izmaiņas?
I think we talk more openly. I know that, even in Europe it's kind of closing again, so...
Es domāju, ka mēs runājam brīvāk. Šobrīd gan tostarp Eiropa atkal nedaudz aizvaras šajā ziņā. Daudz vietas saka, ka nav vajadzīga seksuālā izglītība. Proti Eiropa kļūst konservatīvāka, par ko es esmu noraizējusies, jo cilvēkiem ir jāapgūst seksuālā izglītība, jāmācās par piekrišanu, par pieskārieniem un seksualitātes robežām, jo kā citādi bērni un jaunieši uzzinās, ko drīkst darīt un ko ne. Vienā ziņā mēs esam atvērtāki, jo vien neskaita to, par ko esmu uztraukusies, kā šīs lietas virzās politiski. Bet es domāju, ka viena no lielākajām izmaiņām ir, ka upurim ir vieglāk runāt par to, ka viņš ir upuris. Tāpēc es domāju, ka vairāk bērnu un pusaudžu stāsta par to, ka ir tikuši seksuāli aizskarti un ka viņi piedzīvojuši dažādu veidu seksuālu vardarbību un ir vieglāk atrast kādu, ar kuru par to runāt. Es domāju, ka mēs arī esam kļuvuši labāki šo situāciju risināšanā. Mēs zinām vairāk, mēs esam veikuši vairāk pētījumu. Mēs zinām vairāk, ko darīt ar bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālu uzvedību, kad viņi pie mums nonāk. Mēs zinām, kā viņus novērtēt, mēs zinām, kāda veida atbalsts viņiem vajadzīgs, un tās ir lietas, par kurām mums nebija nejausmas pirms 25 gadiem.
25 years ago.
Un es domāju, daudz radio klausītāji varētu jautāt, vai šis vispār ir aktuāls jautājums, jo parasti, ja runa ir par seksuālu vardarbību un kaitējošu seksuālu uzvedību, tad biežāk iedomājamies pieaugušo, kas noder pāri bērnam, bet starp diviem bērniem tā arī ir liela problēma.
Yeah. So when you look at research, you can see that about 30% of all sexual abuse.
Jā, kad lūkojamies uz pētījumiem, mēs redzam, ka apmēram 30% no visas seksuālās vardarbības epizodēm ir pusaudžu vai bērnu zem 18 gadu vecuma veiktas. Tā ir liela problēma, jo liela daļa seksuālās vardarbības, kas notiek, ir bērnu veikta. Kad skatāmies uz pētījumiem par traumām un sekām, nav pat svarīgi, vai pāri darījumu veicējs ir bijis pieaugušais, pusaudzis vai bērns, jo traumas simptomi ir līdzīgi un tas var pāraut kroniskās sekās, kā piemēram posttraumatiskajā stresa sindromā. Arī tad, ja jūs kā bērnu ir aizskāris cits bērns vai pusaudzis, tam nav nozīmes. Nevar teikt, ka tas ir mazāk traumatiski, jo aizskārējis ir pusaudzis vai bērns. Simptomi upurim ir tie paši. Ieskatāmies uz cipariem par seksuālās vardarbības veicējiem, tie ir atšķirīgi no pētījuma uz pētījumu, bet tie ir aptuveni 30%. Un Zviedrijā mēs par pārkāpumiem nereģistrējam bērnus zem 15 gadu vecumu. Un man, kas strādā ar šo grupu, es redzu bērnus, kas veic seksuālu vardarbību zem šī vecuma. Tātad šajā daļā ir ļoti, ļoti tumši cipari. Tur ir ļoti daudz vardarbības, ko mēs nereģistrējam un ko mēs neredzam, bet ko veic bērni un pusaudži.
That is also committed by adolescents and children. Yeah.
And can you
Varbūt jūs varat dot kādus konkrētākus piemērus, kas ietilpst šajā kaitējošās seksuālās uzvedības terminā? Tie ir pieskārieni, nepiedienīga runa, kādi materiāli?
It can be everything from, you know, sexual harassment, so saying sexual things and
Tajā var ietilpt jebkas, no seksuālas uzmākšanās, seksuālu lietu teikšanas, draudēšanas darīt seksuālas lietas līdz pat kailu foto sūtīšanai vai pat to pieprasīšanai. Bilžu, kuras saņēmējs nevēlas saņemt, sūtīšana. Arī piespiešana veikt video ierakstus nodarbojoties ar seksuālām lietām. Arī dzimuma akts piespiešana nodarboties ar seksu. Tas var būt jebkas no šī. Tas var notikt starp brāļiem un māsām. Tas nav retums, kad tas notiek starp brāļiem un māsām, starp brālēniem un māsīcām. Visbiežāk tā ir persona, kuru tu zini samērā labi. Bērniem un pusaudžiem nav ierasti veikt seksuālu vardarbību pret kādu, kuru tie nezina. Pāri darījums pret svešiem bērniem mēs vairāk dzirdam runājot par pieaugušo nodarīto seksuālu vardarbību pret bērniem. Bērni lielākoties to dara pret kādu, kuru zina – skolā, bērnu dārzā, mājās, dzīvojot slēgtās komunās, seksuālā vardarbība pret kaimiņiem nav retums. Vietas, kur bērni uzturas vieni bez pieaugušiem.
Somewhere where kids just hang out themselves without their adults.
Next question.
Nākamais jautājums varbūt izklausās vienkārši, bet pieļauju, ka atbilde gan nebūtu nav tik viegla. Kādēļ atsevišķi bērni tā dara? Kādi tam ir iemesli?
Well, sometimes we have no idea, but we do know that for smaller children under 12.
Dažreiz mums pat nav nejausmas, bet mēs zinām, ka mazākiem bērniem zem 12 gadu vecuma, kuriem vēl nav sākusies pubertāte, kuriem vēl nav attīstīta dzimumtieksme, mēs zinām, ka atkarībā no pētījuma, no 60 līdz 90% gadījumu, šie bērni paši ir cietuši no kāda veida seksuālas vardarbības. Viņi ir vairāk pakļauti atklātai seksuālai uzvedībai ģimenē. Varbūt ir ģimenes locekļi, kuri daudz skatās pornogrāfiju, vai varbūt viņiem ir vecāki vai brāļi un māsas, kuri mājās uzvedas atklāti seksuāli. Tā var būt arī tieši seksuāla vardarbība. Tas var būt iemesls. Bet mēs arī zinām, ka bērni ar seksuālās uzvedības problēmām daudz biežāk ir ar kādu vardarbības ģimenē pieredzi vai tuvinieku loku, kurā valda alkohola un narkotiku atkarība, un vecākiem nav laika saviem bērniem. Mēs zinām, ka tā ir grupa, kura arī bieži parādās. Bet tad ir arī bērni, par kuriem mums nav nejausmas, kāpēc tas notiek un kāpēc viņi tā uzvedas. Bet tas, ko mēs zinām, ja tu tiec klāt pie bērna apmācīšanas agri, ja tev ir iespēja laicīgi sākt bērnu izglītošanu par ķermeņa noteikumiem un robežām, tad mēs varam izdarīt daudz, mēs varam novērst daudz pāri darījumu, kas var notikt vēlāk dzīvē. Jo bērniem ir jāzina, kad runāt un kā runāt par šīm lietām. Pirmkārt, lai viņi paši varētu noteikt, ja kāds dara ko sliktu, bet arī tāpēc, lai noteiktu, kas ir un kas nav normāli, jo to, diemžēl, katram bērnam mājās neiemāc.
Bet kā ģimenes, sabiedrība kopumā, skolas un citas iestādes var preventīvi novērst šādas epizodes? Ko darīt?
Atkal jau izglītošana. Es atgriezīšos pie izglītošanas katru reizi. Šis centrs Dardedze, kurā šobrīd apmācu darbiniekus, šim centram ir programma, kurā viņi māca bērniem par ķermeņa noteikumiem, privātajām zonām un kā runāt par ķermeņa robežām attiecībā pret sevi un citiem. Tas ir tieši tas, ko bērniem vajag un vajag agri, jau bērnu dārzā. Un tad mums tās sarunas jāatkārto, kad bērni aug, jo ar bērnu dārzniekiem tu runā citādi par seksuālajām robežām, jo tā nav viņiem saprotama lieta. Tu runā par viņu ķermeni un tiesībām pateikt nē, bet kad tu esi pusaudzis un tavu seksuālā attīstība sākas pa īstam un kad tev rodas seksuāla interese, tad tev vajag to pašu palīdzību, bet vecumam piemērotā veidā. Jo tad tu sāc savas pirmās attiecības un tev vajag palīdzību, kā ar to tik galā, kā zināt, kas ir piekrišana. Tas ir grūti, izskaidro, kas tas ir un kā tu to saproti, bet tas ir dialogs, kas ir ļoti vajadzīgs. Jo mēs zinām, ka bērni daudz iemācās internetā, un daudz kas no tā nav pārnesams uz īsto dzīvi.
Transferable into the real life.
And sometimes
citreiz šī interese par seksualitāti ir daļa no normālas jaunu cilvēku attīstības. Kā saprast, kur ir šī šaurā līnija starp normālu uzvedību un kaut ko nenormālu?
Sometimes it's not that sharp and that's a problem, but I mean when someone feels forced.
Kādreiz šī līnija nav nemaz tik šaura, un tā ir problēma. Bet ja ir divi bērni, kuri novelk bikses, viens uz otru paskatās, pasmejās, tad ir divi bērni, kuri ir vienādi interesēti. Viņi ir vienā vecumā un tā ir viena aktivitāte no daudzām. Piemēram, viņi to dara 5 minūtes un tad viņi iet spēlēties ar lēlēm vai lekt ar lecamauklu. Kad mums ir bērni, kuri pārkāpj otra bērna robežas, kas piespiež otru bērnu darīt lietas, kuras viņš negrib darīt, tad mēs sākam runāt par problemātisku uzvedību. Vai ja bērni turpina darīt lietas pēc tam, kad kāds viņam pasaka, ka tas nav pareizi, ka tā nedrīkst darīt ar citiem bērniem, tad tā ir problemātiska uzvedība. Es domāju, ka noteikumi ir līdzīgi arī pusaudžiem. Ja tu kādu piespiedi, ja nepārtraukt uzplijies, piemēram, aiziet darām to vai to, sūti bildes vai draudi, tad tev ir problemātiska uzvedība, jo tas nav jautri otram. Tam jābūt vienlīdzīgi. Abām pusēm jāgrib un abiem jābūt vienā attīstības līmenī un vecumā. Tad tā ir veselīga seksuāla attīstība.
Kad mēs runājam par šādu tēmu, mēs runājam par diviem bērniem un šķiet ir grūtāk skaidri pateikt, šis ir uzbrucējs un šis ir upuris, jo kaut kādā ziņā abi ir upuri, jo kaut kas noticis nepareizi, piemēram, audzināšanā noteikti arī attiecībā pret to, kurš ir veicis šo kaitējošo seksuālo uzvedību. Kā palīdzēt šim, ja tā var teikt, vainīgajam?
Yeah, so I wouldn't use
arī nelietot šo uzbrucēju vārdu bērnam. Kā mēs varam palīdzēt, ka mums ir situācija, mums jāsaprot, kas noticis, vai tā ir bijusi līdzvērtīga interese un iesaiste, vai tomēr viens bērns ir bijis vairāk agresīvs, uzstājīgs. Tad mēs atrodam, kurš bērns ir upuris un kurš ir bērns ar šo uzvedības problēmu. Tas nav viegli, bet ja tu sāc uzdot jautājumus, tad tu pie atbildes parasti var nonākt. Kad šīs situācijas notiek, kad tās ir pamanītas, tad ir jārunā ar visiem iesaistītajiem bērniem. Ir jāpārunā robežas, vai ir bijis atbilstoši darīt konkrēto lietu, un vai šeit ir kāds, kurš šo procesu ir vadījis. Un ja tāds ir, tad šiem bērniem jāsniedz specifisks atbalsts, lai viņš saprastu savu uzvedību un to pārtrauktu. Un, protams, jārunā arī ar vecākiem.
What's the main things?
Kas ir galvenie darbi, ar kuriem sākt runājot par šīm lietām sabiedrībā? Zviedrijā jums jau ir samērā spēcīga sistēma, Latvijā šis atbalsts tikai tiek sākts, speciālisti tiek apmācīti, nav iespējams izdarīt visu uzreiz. Kas ir tā galvenā lieta, ar kuru būtu jāsāk?
I think the most important part is what we talked about in the beginning is to educate both parents and kids.
Es domāju, ka galvenais ir tas, ko mēs runājām intervijas sākumā, izglītot bērnus un vecākus. Kā runāt par šo tematu, kā runāt par ķermeņa privātumu, kā izmantot pareizus privāto zonu nosaukumus. Katrai ģimenei ir savi nosaukumi, kādos tā sauc dzimuma orgānus, bet bērnam ir jāzina visiem zināmie nosaukumi, lai, ja kāds iet pāri bērna robežām vai dara ko tādu, ko bērns negrib vai kas viņam nepatīk, tad viņam ir jāspēj to pateikt pārdarītājam. Arī vecākiem ir jānodrošina izglītība. Pirmkārt, jau kā izglītot bērnus par ķermeņa daļām un robežām. Tai nav jābūt dzimuma izglītībai kā atsevišķai lielai lietai. Tas ir vairāk par to, ka bērnam ir jāiemāc, ka tu drīksti teikt, ko tu nevēlies, un bērnam jāiemāc, ka viņa privātās zonas ir īpašas, un neviens nav tiesīgs pieskarties tām, kamēr esi mazs, ja vien tas nav, piemēram, dakteris. Ja mēs to varam iemācīt jau sākotnēji, es domāju, mums būs daudz vieglāk nākotnē, pat ja seksuālās uzvedības problēmas parādās vēlāk, jo visiem uzreiz ir saprotams, par ko mēs runājam, un visi zina, kādi noteikumi tiek pārkāpti.
What kind of rules they've broken.
And today you talked with...
Un dienā, kad runājam, jūs nu pat esat beigusi apmācīt centra dārdēdzes speciālistus. Ko jūs esat sapratusi no viņiem? Cik apmācīti, cik labi šajā jomā ir šie cilvēki šobrīd?
They are really good at this topic and I mean the this center and the program they have for...
Viņi ir ļoti labi šajā jomā. Šim centram ir programma, Džimbas drošības programma, kurā bērniem māca par ķermeņa privātajām daļām un ķermeņa noteikumiem. Tā ir lieliska. Es nekur neesmu redzējis neko līdzīgu. Es ceļoju daudz un uzstājos visā pasaulē un nekad neesmu redzējis neko tik pārdomātu un profesionālu. Latvija ir laimīga, ka jums ir šāds centrs, kas var strādāt ar visu valsti. Viņi zina daudz. Es domāju, ka arī viņi paši var doties pasaulē un mācīt citus. Jo es domāju, ka pārējā pasaule ir gana laba strādājot pēc tam, kad kaut kas notiek, bet varbūt netik labi prevencijā. Ja ir laba prevencija, tad cerams, mums nebūs tik daudz seksuālas vardarbības gadījumu.
hopefully don't have as many sexual abuse cases.
I would like to give you the open microphone.
Noslēgumā es vēlētos jums dot tādu kā atvērto mikrofonu, proti, vai ir vēl kādas svarīgas lietas, nianses, kuras mūsu sarunas kontekstā jūs vēlētos izcelt?
Yeah, I think I've gotten the education part through, but I do also think that it's important that when...
Jā, mēs pārunājām izglītošanas daļu, bet svarīgi ir arī domāt par to, kā nodrošināt, ka tad, kad šādi notikumi notiek, ka ir iespēja ar kādu sazināties, lai ir kas palīdz situāciju atrisināt, palīdz saprast, kas noticis. Mēs zinām, ka, ja notiek ātra iesaistīšanās, tad risks, ka tiks darīts vēl kas slikts, ir daudz zemāks. Ir svarīgi, ka pārdarītājus uzina sociālie dienesti un iestādes, kas var palīdzēt. Jo ātrāk mēs šo informāciju nododam, jo mazāk iespēja, ka darbība tiks atkārtota. To izdarot, mēs izglābjam daudz iespējamos nākotnes upurus. Svarīgi, ka bērni un pusaudži, kur izrāda šādu uzvedību, saņem palīdzību ātri.
Show these behaviors, get the help they need fast.
Thank you.
Liels paldies jums!
Thank you!
Paldies jums!